Rahvakabinet. Rahvakabinet.
Nädal on edasi nihkunud vahepeal see aja jooksul, kui ise sai eemal oldud ühe korra, siis nüüd nädal, see nädal on siis möödas, nüüd siis on taas see võimalus, kui saab oma hääle üles võtta ja minu nimi siis Tarmo Hintson, olen siis taas siin rahvakabineti eetris. Numbriga, noh, ütlen nüüd numbriga ära, 758. Õppisin seda numbrit tükk aega, aga selgeks ta sai. Noh, see on nii huumoriga ikka rohkem öeldud. Igastajas, jah, ma ei ole üksi ka siin, kuigi saate lõpupoole tundub niimoodi, et pean vist jääma siia natukene nii-öelda üksinda, aga noh, pole midagi, eks ma siis räägin pikalt ja põhjalikult. Aga teised saatekülalised on täiskasvanud inimesed, tutvustavad ennast ise ära. Palun.
Tere päevast, mina olen Heli Koit ja olen EKRE Türi osakonnast. Kandideerin riigikogus EKRE nimekirjas ja olen positsioonil number 6, ehk üks koht Tarmo Hintsist eespool ja minu number on 757.
Tere hommikust ja vabandust, tere päevast ja kõigile ilusat, ilusat suurepärast talve ilma. Minu nimi Kalle Grüntal, kandideerin riigikogu valimistel numbriga 753 ja lisakohustusena veel Järva ja Viljandimaa ringkonna aseesimees.
Tere hommikust sulle ka, Kalle, nii et vähemalt me võime öelda, et sinul on siis praegu algas hommik.
No jah, et kes kunagi tõuseb, eks ju.
Ja igastahes, ja meil on täna huvitav programm, mida me oleme siin jätkamas, selles mõttes, et kindlasti on raadiokuulajatel huvitav teada, et milline läheb välja siis konkreetselt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programm valimisteks, mida me oleme ka siin kenasti esitanud. Nii, ja oleme jõudnud sellesse valdkonda, mis ma arvan, sinu juures, Kalle, on vist kõige nii-öelda, kuidas selle kohta öeldagi, et sina oled selles asjas vast kõige pädevam.
Ei, kas ma nüüd kõige pädevam olen, aga võib-olla mul on kõige rohkem kokkupuudet olnud. Ja meie tänasel päeval on siis kaks sellist valitud teemat, on siis ütleme haridus ja kultuur. Ja teine teema on siis vaba ja õiglas Eesti eest ja me alustamegi sellest vabast ja õiglasest Eestist. Sellepärast, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tahab seista õiglase ühiskonna eest. Rahvaääletus ja aus valimissüsteem tugevdavad lihtsalt demokraatiat ja kohtusüsteemi korrastamine ja kohtutäiturite omavoli piiramine kaitseb jälle Eesti inimesi. Kavatseme anda siis kodanikkonnale kui kõrgema riigivõimu kandjale otsesed nii-öelda instrumendi poliitiliste otsuste tegemiseks. Ja see on see, lühidalt on selle paketi kokkuvõtte, mille nimi on siis vaba ja õiglas Eesti eest. Ja esimene punkt, mida me siis hakkame nii-öelda siin arutama, ongi siis taastame rahvaalgatuse õiguse siduvate referendumite korraldamiseks. Kes soovib seda punkti lähemalt kommenteerida?
No, Heli, äkki sina, kui meil kõige õrnema soo esindaja
siin alustad. Mina olen ammu nagu ühiskonnas tähele pannud, et inimesed tahavad kaasa rääkida ja tahavad sõna sekka öelda. Ja internetis on isegi selline portaal loodud, kus saab igasuguseid küsimusi ja küsida rahva arvamust. Oleme näinud mitmeid kordi, kuidas riigikogus antakse see kogutud häältepakk riigikogule üle, aga sealt edasi, nagu te olete tähele pannud, midagi ei ole juhtunud. Ja need nii-öelda pannakse sahtlisse ja sinna need jäävad.
See on nüüd selline punkt, mis tegelikult on üks meie valimislõugan. Me tahame anda rahvale riigi tagasi, sellepärast, et riigis on ju rahvas kõige kõrgema võimu kandja, aga see nii-öelda loosungi, mis praegu iga kõik räägivad seda, eriti siis, kui on mingisugune tõsine küsimus arutelul ja kus vastust ei taheta anda, vaata selles osas meie tahame selle teoks teha. Ehk siis meie eesmärk on see, et kui rahvas ikkagi nõuab teatud küsimuste osas referendumi korraldamist, no võiks tuua siia praegu näiteks juba ka Rail Baltica, sest minule teadaolevatel andmetel on suurem osa Eesti elanikkonnas selle trassi, mis lõikab Eestimaa pooleks ja sisuliselt hävitab ära poole maavarast, mis seondub siin kruusa ja paekiviga. Et selle monstrumi ehitamist ei oleks vaja, ei saaks teha, kui oleks rahvas, see küsimus pandaks referendumile arutamisele. Ja meie eesmärk ongi see, et selline võimalus rahvale tagasi tuleks ja referendumid oleks siis ka siduvaks korralduseks siis valitsusele ja riigikogule, et need asjad ellu viidaks.
No nii, nüüd ma räägiks ise ka, mis ma sellest asjast arvan. Ma ütlen seda, et vaadake nüüd tagasi natukene kriitilisema pilguga näiteks, noh, ütleme, minevikus toimunud, nii lähiminevikus toimunud nii kohalike kui ka riigikogu valimisi. Kas te olete pannud tähele ühte huvitavat tendentsi seal juures? Ma räägin sellest samast asjast. Et inimesed ei lähe hääletama. Ei kohalikul tasandil viimased valimised, minu mõelest oli seal vist hääletamise protsent oli 53%. Ja ütleme riigikogu valimistel, ega ta ka, see protsent on olnud jäänud kuidagi väga madalaks, aga põhjus on selleks väga konkreetne. Inimesed annavad oma hääle ainult siis, kui seda nende käest küsitakse. Ehk siis valimised, valige meid. Nii, aga inimesed ei tunne seda, et nad saaksid poliitikas konkreetselt kaasa rääkida. Nad ei tunne seda, et nad saaksid midagi otsustada. Valitakse inimesed, kes hakkavad nende eest otsustama. No jah, aga kui sul oleks see võimalus, ma mõtlen, et kui inimestel oleks see võimalus olemas, et nad saaksid öelda oma sõna sekka, ma arvan, et siis see huvi nende valimiste suhtes oleks ka natukene suurem. Üks kõik, on nad kohalikud, riigikogu valimised, europarlamendi valimised, mida iganes, neil oleks see huvi selle asja vastu suurem, sest nad tunnevad, et nad on osa sellest. Ja vaata, see ongi see asi, et kui me saame selle asja nii kaugele, et me saame need referendumitega hakata peale need, mis otsustavad olulisi küsimusi, et see ei jääks ainult, noh, nagu siin oli selle ränderaamistikuga, et see jäi, see, selle üle ju elama hakkavad selle ränderaamistikuga mitte ju 101 inimest, kes elavad riigikogus, ega ka mitte valitsus. Vaid selle elama hakkavad selle tulemustega ikkagi inimesed, need, kes elavad noh, meie kõrval.
Sisuliselt
temad peavad ju tegelikult ütlema, kas oma ei sõna või jaa sõna. Ja peavad otsustama selle üle. Kui seda ei anta neile, siis on põhjus see, et nad ei tunne ka huvi selle poliitika vastu ja nad näitavad seda välja sellega, et nad ei vali või ei lähe kohale valima lihtsalt kõik. Aru saada.
Jah, et asi ei puuduta, nagu ütleme siin valimisi, aga just sama, nagu sa Tarmo...
Teatud mõttes ta puudutab siiski.
Tarmo, sa tegelikult, siin mis sa viitasid ühe näite, eks? Ja ma tahaks tuua selle teise näite, mida sa siin selle ränderaamistiku osas rääkisid praegu, et sisuliselt otsustas ära selle küsimuse väikene klikk küsimata tegelikult rahva arvamus.
No aga ongi. Ja, kui inimestel oleks olnud võimalus korraldada rahva hääletus selles küsimuses, eks ole, siis nad oleksid öelnud, kui see oleks olnud enamuses jaa, siis see tähendab seda, et enamus on otsustanud nii. Kui see oleks olnud ei, siis enamus on otsustanud ei. Sama asi oleks olnud ju meil ka selle kooseluseaduse küsimuses. Sellepärast, et ega siis, milleks valida inimesi, ütleme etteotsa, inimeste jaoks on nüüd siis ainult olemas iga kahe aasta tagant. Milleks? Nad tunnevad, et nad ei ole osa sellest, nad ainult panevad neid inimesi positsiooni, kes siis otsustavad nende eest, et kas tulevad rahvahääletuse või mitte. See on mõtetu sellisel moel.
Jah, et minu arust see praegune esindusdemokraatia, et me iga 4 aasta tagant valime omale nii-öelda esindaja sinna riigikogusse, et see asja on oma aja ära elanud ja inimesed tahavad ise kaasa rääkida tähtsates küsimustes, et siis nii-öelda seda otsedemokraatiat, et seda nii-öelda kaasata rahvast riigi juhtimisse ja oluliste küsimuste nii-öelda aruteludesse, et see oleks nagu väga oluline.
Ja järgmine punkt on, muudame presidendi rahva poolt valitavaks. Mida öelda siis selle punkti kohta? Ma tean seda vähemalt ja minul on selline mulje jäänud, et see tsirkus, mis toimus praegu see ametipostil oleva president Kaljulaidi paikapanemisega oli noh, tõeline tsirkus. Kõigepealt võetakse need, ütleme, presidendi kandidaadid, kes siis nii-öelda päevad peavad läbi käima seal tohutu kadalipu, higistama, punnitama, võitlema oma vaadete ja teooriate ja põhimõtte eest teleekraanil ja edasi. Mm-hmm. Ja siis ühel hetkel ei suudeta neid valida, siis läheb asi valijameeste kogu kätte ja siis tuleb jälle Riigikogusse tagasi, kus lõpuks tuuakse Brüsselist lihtsalt üks ametnik, kellest keegi mitte midagi ei tea ja kellest hiljem selgub, et tegemist on hoopis ka veel isikuga, kes on saanud, no ütleme, politseijutte proolijoodik, mis ta oli, jah.
See oli nagu mustkunstitikk, kuidas torukübarast tõmmati üks valge jänes ja see on nüüd teie president.
Jah,
oli,
oli küll, aga meie soov on, et tegelikult rahvas peab valima presidenti, sellepärast, et president on ikkagi rahva oma ja rahval peab olema õigus seda valida. Need väited, mis ütlevad seda, et rahvas ei oska seda teha või ei ole... Need näited on absurdsed. Kuidas siis rahvas oskab riigikogulasi valida, aga ühte isikut presidenti ei oska. Vot selle jama me tahame ära lõpetada.
No ma lisan siia juurde ka selle, et see ei ole kusjuures ju... Me ei oleks sellisel juhul ju ainuke riik maailmas. Me teame väga hästi seda, kui hästi toimib näiteks Šveitsis demokraatia presidendi valimiste küsimuses. Ja seal on ka kusjuures rahva hääletus, millega arvestatakse inimeste siis nende, kui see rahva hääletus toimub. Ja presidendi puhul on see täpselt sama moodi. Nii et ma arvan, et presidendi otse valimine oleks midagi... mida, noh, ütleme, meil oleks seda tegelikult mõtekas. Kui me võtame näiteks Ameerikas, siis Ameerikas ta ei oleks mõtekas, sellepärast, et Ameerikas muidu väiksemad osariigid ei saa üldse oma seda arvamust avaldada ja sellepärast neil ongi see valijameeste kogu. Aga meil oleks ta täiesti nii-öelda oma koha peal. Nii et selles suhtes me saame oma sõna sekka öelda, kes saab olema meil esindusisikuks Kadri Orus. Nii, võtan järgmise teema ise. Reformime valimissüsteemi nii, et lõpeb häälte ülekandmine või ülekandumine. Muudame valimisringkondade piire nii, et mandaatide arv oleks ühtlasem. Nii, ma olen alati kogu aeg mõelnud selle peale, et kuidas on see võimalik näiteks, et näiteks mõni inimene saab teatud arvu hääli, eks ole, ja ütleme väga tugeva häälte saagi, aga sisse ikka ei saa. Ja samas on see niimoodi, et teine inimene, kuna ta on, ütleme parteinumrite poole pealt, on ta siis nagu väga tugevas positsioonis, saab sisse. Kuidas, ma ei saa sellest asjast aru, et see nagu kuidagi tundub niisugune väga utoopiline olevat. Tavaliselt ju valitakse keda? Valitakse ju seda, kes peaks saama kõige rohkem numbreid. Järelikult, kui ta saab kõige rohkem numbreid, siis eeldus on see, et vastavalt... võrdseta häälte põhimõttele, siis tema peaks nagu saama sisse, muidu tundub niimoodi, et tema hääled on nagu poole inimese hääled, et need nagu ei lähe arvesse, või mis teie arvate?
Minu arust ka nagu tundub, et üks hääl ei olegi nagu üks hääl, et häälte kaal oleks nagu erinev, et jääb selline mulje valimissüsteemist.
No valimissüsteem kui selline on, toimib, kui ma õieti mäletan, Tonti meetodi abil, kus ütleme hääled ja tulemused pannakse paika erinevate valemite abil. Ja ma olen üha rohkem mõelnud sellest, et miks on selline süsteem just sellisel kujul vajalik, sest on, noh, nii kui Tarmo ütles praegu, et isik, kes saab näiteks 3000 häält, nagu ühel valimistel Peeter Võsa sai, ma ei tea, kas ta sisse sai, ma ei mäleta, vist sai vist sisse ikka. Aga no, küsimus ei ole selles, võtame siis teise isiku, Anti Poolamets, Rakveremailt EKRE inimene, tema sai, mis ta sai, 1500 kuni 2000 häält sai ja ta ei riigikogus lihtsalt välja ja tema asemel sai sisse seal kuskil selle sama Tonti valimissüsteemiga sai toopis isikud, kes said hääli seal 500 või 600, nii et sellise karju või ebaõigluse me tahame lõpetada. Teine punkt on see, me tahame viia valimised kui sellised kooskõlla põhiseadusega. Ütleb ju põhiseaduse paragraaf otseselt välja selle, et valimised on ühetaolised. Mis tähendab seda, et ei toimu mitte mingisugused eelääletamisi, mingisuguseid, ma ei tea, kuskilt kaugelt hääletamised. Valimine ühetaolisus tähendab seda, et valimised tehakse ühel päeval ja kõik. Selle kohta Ära Vooglaid ütles väga ilusti, et kuidas selline karju ebaõiglus üldse on võimalik. Ja mis teine punkt on kindlasti ka see, et me tahame lõpetada selle e-valimise, mis tegelikult ei ole jälle ka kooskõlas põhiseadusega, sest just täna tulid andmed selle kohta, et et e-valimise süsteemi on võimalik täiesti vabalt võltsida, kuigi ütleme, seal on, ma ei hakka seda pikalt rääkima, see on oma süsteem on seal, et isik vaatab küll, et jah, ma andsin õigesse kohta hääle ära, aga seal on terve rida numbrid ja nende numbrite mängimisega see süsteem ise muudab ennast. Kas meil on vaja ausad valimisi ja ühetaolised valimisi või mingis sirkus, mida tehakse e-valimisega? Ja siit minu poolt ka üleskutse, jumala eest, ärge palun minge ja tehke seda e-valimist, kui on võimalus minna ka jala kohale. E-valimisega te kingite oma hääle ära sellele erakonnale, kes on selle võimule kõige ligemal.
Jah, nagu me nägime, kui Keskerakond istus oppositsioonis Riigikogus, siis ta rääkis, et e-valimised tuleb lõpetada. Täna on Keskerakond koalitsioonis juhtival positsioonil ja me ei kuule piiksugi sellest, et e-valimised tuleks lõpetada.
No võt, ja ütleme ka siia juurde selle saman selle e-valimise kohta ja muuseas selle kohta on ju tunnud ka sellist infot ju nagu me teame, et selle kohta võib muuseas Henn Põlluaas rääkida, kes on rääkinud ka sellest väga pikalt, kes on ka öelnud, et turvalisus ja põhimõtteliselt kõik see, mis on seotud e-valimistega, on seotud just nimelt sellega, et kuidas näiteks seda serverit hallatakse.
Nad on kontrollimatud
ja tegelikult. Nad on kontrollimatud tegelikult, sest noh, põhimõtteliselt, kes tahab, võib seal teha ükskõik mida, sest seal on lihtsalt see, et seal on väga paljude nii-öelda tehniliste inimeste, IT-t tundvate inimestel, nemad saavad kontrollida kogu seda süsteemi. Ja seal võib olla lihtsalt ka see asi, et võib juhtuda nii, et IT-l on omad eelistused ka. Ja ta tahab saavutada midagi. Selles suhtes on see, et noh, lõppkokkuvõttes no, ühedki valimised sellisel moel ei pruugi olla päris nii-öelda lõplikult turvalised, sest noh, teada on, et neid ka pabersedelitega võib mängida. Nagu me teame, Saksamaal siukene asi ju, või oli see Rootsis selline asi juhtus, mille peale tuli noh, nüüd ka kaebus muuses. Sellepärast Rootsis ei korraldata minu teada vist neid noh, netivalimisi. E-hääletust, sest seda peetakse ebaturvaliseks, aga just nimelt see, et Rootsis ühes piirkonnas ju kaebasid valimiste tõepärasuse ju noh, peale kaks seal see Rootsi demokraatide esindajat, kes ütlesid, et neil oli null häält, kuigi nad teadsid väga hästi seda, et vähemalt enda eest nad ise hääle andsid. Vot sellised lood. Kuule, aga lähme edasi. Meil on siin järgmisi teemasid selle koha pealt küll. Ja järgmine teema on siis see, et viime läbi justiitsreformi, mille eesmärk on tagada kohtute depolitiseeritus, tõhus järelvalve prokuratuuri ning julgeolekuasutuste üle ja kohtutäiturite tegevuse kontroll. Kalle, sina oled selles kohas ilmselt kõige pädevam võib-olla kalustuseks sellest rääkima, ehk alustad sina?
Jah, ma olen 25 aastat olen tegelenud kohtutes käimisega ja nii edasi. Ma võin öelda oma kogemuste baasil, et kohtud ei ole õiglased, nad ei ole ausad. Sama teemat ma rääksin muidugi ka arvamusfestivalil ja ma võiksin sellest heietada siin oma 2 tundi tähendab. Aga mis ma tahan öelda seda, et me tahame lõhkuda selle süsteemi ära, kus kohtunikud on nii-öelda riik riigis ja kus nad sõlmivad oma vahel kokkuleppeid, no ma võiks öelda isegi kartelli kokkuleppeid, kus ütleme menetluse osalistega käitutakse selliselt, et nende tegevuse lubamisel lepitakse kokku kriteeriumid, kus täielikult ahistatakse menetlusosalised. Ma pean silmas praegu nõustaja institutsiooni. Minu oma praktikas oli juhus see, kus ma olin Rakveres, olin kohtus ja kohtunikil astub mind kohtus esineda, öeldes, et me ei tea, mis see, et seadus on selline, mina ei tea, kuidas teevad teised kohtud. Meie siin leppisime ümarlauas kokku sedasi, et nõustajad me protsessi lihtsalt ei lase. Ja noh, muidugi ma ei jätnud jonni ka ja läksin selle asjaga edasi seal alguses ringkonnakohtusse ja lõpuks ka riigikohtusse välja, kus ma siis esitasin need konkreetsed nii-öelda vastuväited sellele tegevusele ja tõin välja ka selle, et kohtunik võltsis tegelikult täiesti teadlikult kohtuistungi protokolli. Ja võt, noh, muidugi pärast seda siis asjad muutusid, siis ma olin väga lugupeetud inimene ühel hetkel ja ma sain selles protsessis osaleda. Ja muidugi võin öelda ka, et väga edukalt oma kliendi kasuks. Võt, sellised asjad me tahame lõpetada, muidugi see puudutab veel kohtunikega sellist tegevus, mille kohasel nad kohandavad ise seisvalt seadust ja loovad ka õigusloomet sellepärast, et noh, on ju teada, et tihti peale näiteks kooseluseadusega, kuigi ütleme rakendussätted annavad tegelikult kooseluseadusele alles tõelise jõu, siis riigikohus leidis, et võib ka ilma rakendussätted. No siin on muidugi veel küsimus on ka järelvalve prokuratuuri tegevuse üle, sest tema üle tegelikult praegu keegi järelvalvet ei teostagi. Et kui tahetakse, võetakse ette, teostatakse, algatakse kriminaalasja inimest, vänsutatakse aastaid 7-8 aastat seal kohtusüsteemis, et leida mingid mõrasid tema renomees, et saaks ta siis esitada põhjendatud süüdistuse juba kohtu alla viimisega. Ja muidugi ka julgeoleku asutud kaitsepolitsei kindlasti on institutsioon, kes on täis salapära ja kuigi ütleme Riigikogu peaks nagu teostama Riigikogu erikomisjon peaks teostama järelvalvet ja kontrolli julgeoleku asutust üle, siis sisuliselt ka nemad ei saa kogu infot kätte, et see on nii-öelda riik riigis. Ja muidugi ka kohtutäiturid, no viimased näited siin võib tuua see, kus võetakse ära vanal inimesel viimanegi pensioni raha sellepärast, et kohtutäitur on selle ära arestinud. Ja ei hoolita kohtutäitur ei hooli sellest, et selle inimesel raha tema ajab oma rida. Ja see inimene on tõsises hädas ja siis ta peab tegema tohutud pingutusi selle raha kätte saamiseks ja muidugi kohtutäiturite eriline ülbus selle kohta, mis moodi nad jätavad need nõuded ja kaebused vastamata, aga ma lõpetan siin hetkel selle minu omakorras kommentaari.
No nii, Eli, sina taad.
Ja. Võtame siit järgmise punkti, muudame riigikohtunikud valitavaks, kehtestame kohtunikele tähtajalise ametiaja ja seame sisse vandemeeste kohtu ning erasüüdistuse.
No ma võin ise lisada nüüd siia juurde, sa Kalle rääkis niivõrd pikalt, et ma lisaksin ka siia juurde noh, selle enda nägemuse. No me kõik mäletame seda ütlust, kui Martin Helme rääkis riigikogus sellest, et pead võiksid hakata veerema kohtunikel. No seal on teatud põhjused ka. Lihtsalt selles on asi, et mis tegelikult toimus oli see, et kes peaks olema meil siis Eestis kõige kõrgem nii-öelda see, kes loob seadusi, eks ole, kes paneb paika meil seaduste, kes jälgib selle täitmist.
No riigikogu, ma arvan.
Ma arvan, et seda peaks olema riigikogu. Aga noh, siin ongi see probleem, et mis pärast Martin noh, nii-öelda kärehäälselt nagu või ennast nii-öelda kaudselt otseselt väljendas oligi just nimelt see põhjus, et kohtunikud tõid sisse teise riigi seadused, mis meil tegelikult ei kehti. Sest mida peavad tegelikult kohtud järgima? Kohtud peavad järgima seda, et selle maa seaduseid täidetakse, mitte looma ise uusi seadusi. Ja see puudutab täpselt neid asju, mis pärast näiteks, jah, ta peab olema erapooletu, aga ta ei saa minna nendest asjadest üle, millel tal ei ole volitusi. Ja need puudutasid just nimelt seda seksuaalvähemuste paari, kes oli abiellunud, üks oli Rootsis, mehed siis ja naised siis Ameerikas ja kes tahtsid täpselt samamoodi siin seda asja. See oli selle asjaga seotud. See oli selle asjaga kus juures seotud ja seoses sellega oligi see sõnavõt just nimelt selline, mis puudutas peade veeremist. Kohtud ei saa olla selles suhtes nii-öelda lihtsalt oma enese äranägemise järgi tegutsejad.
Ja miks pärast kohtunikud on just tähtajalised ametiaeg, sest praegune süsteem ütleb, et kohtunikud valitakse eluaegsena sinna paika ja mis see tegelikult on kaasa toonud? See on kaasa toonud selle, et kohtunikud on muutunud hooletuks, need ei distsiplineeri midagi selleks, et nad teeksid oma tööd põhjalikkuselt, väga suure põhjalikkusega. Ja see on toonud kaasa sellised kurioosed näited, näiteks Harju maakohtus on kohtunikes, kelle otsustest 90% tühistatakse. Ja öeldakse lihtsalt, las tal olla, ta on veel aasta poolteist jäänud, et kui ta siis läheb ära pensionile. Ja mis midagi pole pärata, see rahvas ei saa sellega leppida, sest kohtunik mõistab õigust ikkagi Eesti Vabariigi nimel. Ja tähtaeg distsiplineerib inimest ja kohtunikuna käituma selliselt, et ta peab pingutama. Ehk kui näiteks 10 aasta jooksul on tema otsuste hulk, mida ta on teinud asjade lahendamise selline, et suurem osa meist on prügikastis, siis see kohtunik lihtsalt ei kõlba selleks. Ja meie eesmärk ongi see, et ka kohtunikud teeksid oma tööd ausalt, põhjalikult ja lõpuni sellised, et nende kohta ei peaks esitama kogu aeg kaebusi. Aga ma vist olen nüüd sunnitud lahkuma, sest mind ootab ees pooledest tunni pärast Viljandis debatt siis erinevate erakondade Ugala keskuses. Aga aitäh minu poolt kuulemast.
No nii, aga ma tean, et Heli, et sina peaksid ka mingil hetkel lahkuma, jätkame siis selles samas.
Ma võtan ka veel 5 minutit siin
nii.
Koha peal olemiseks ja siis ma lähen ka debatile Viljandisse.
No nii, aga räägime siis meie praegusel hetkel edasi. Mina praegu ära ei kiirusta kuhugi, et kus kohtas kohas...
Ma loen siis, loome Riigikogus erikomissioni, mis teostab järelvalvet kohtute ja prokuratuuri üle. Loome eriprokuröri ametikoha, mille saab ellu kutsuda ka parlament. Lühendame oluliselt kriminaalmenetluse tähtaegu.
No, selles suhtes on niimoodi, et kui me hakkame selle peale mõtlema, siis enne kõike, kui me lühendame oluliselt kriminaalmenetluse tähtaegu, siis üks on selge see, et töö peab olema, noh, ütleme, mis on seotud selle kriminaalmenetlusega, peab olema konkreetne. Ütleme, et see võib võtta küll mingi teatud aja, aga ta peab olema konkreetne, sest üsna sageli me oleme kuulnud siin kohtulugudest, mis kestavad päris mitu aastat, inimest solgutatakse kohtuvahet ja lõpptulemus on see, et asi lõpeb, noh, ütleme, üsnagi kahetise otsusega ja tulemus sellest ei saa nagu nii. Et see on üks asi, millega, noh, ütleme, peaks nagu tegelema konkreetselt. Või mis sina arvad?
Jah, et need kriminaalmenetlused on mõnikord nii pikad, et inimesed on nii-öelda ammu ära unustanud selle asja ja keegi ei mäletagi enam täpselt, mis ja kus ja kuidas juhtus, et kui ükskord siis läheb aastaid mööda, siis tuleb mingi otsus, et ja nii väga midagi ei otsustatagi.
Ja see on täiesti tavaline praktika, ma olen tähele pannud praegusel ajal ka. Võtame järgmise teema. Ja. Kahjuks oli jah see, et Kalle oleks kindlasti meil selles asjas natukene rohkem rääkimas, aga noh, praegu ta on läinud. Muudame korruptsioonivastase võitluse riikliku kriminaalpoliitika prioriteediks. Vaatame üle korruptsioonikuritegude karistused ja aegumistähtajad.
Ja.
Eli.
Me oleme siin kuulnud küll, et on nagu tuuakse välja mõni kuritegu, aga siis öeldakse, et see on juba aegunud. Et kohati nagu jääb mulje, et need tähtajad ongi seetõttu nii lühikeselt pandud, et siis olekski võimalik selle tähtaja taha pugedes sellest süüdistusest nagu pääseda. Ja siis siin käis läbi meediast, et korruptsioonikuritegude siis ütleme see edetabel, et Eesti on nagu läinud halvema positsiooni poole, nagu et meie ütleme korruptsioonikuritegude nii-öelda arv siis on kasvanud.
Ja, et selles suhtes on ka see, et tasub kindlasti, noh, me oleme näinud neid protsesse erinevaid, mis on seotud korruptsioonikuritegevusega ja ma ei mäleta küll eriti, et kas keegi oleks otseselt mingil moel ka pidanud selle eest vastutama. Oled sa kuulnud sellest midagi?
Jah.
Hea küsimus muuses vist. Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks
näiteks
sadama küsimuses nagu vastutanud. Või on vastutanud, või ole sellest avalikult räägitud. No igastajas jah, et see teema on tegelikult täiesti aktuaalne ja ma usun, et see riikliku kriminaalpoliitika prioriteediks on kusjuures, kui ta plaanitsetakse võtta, siis tegelikult on see ju näitab ka seda, et noh, väga paljud sellised kuriteod võivad olla seotud ka näiteks noh, ütleme noh, teatud ohuprinsiipidega, mis veel riigil võivad olla. Et näiteks on ju see, et korruptsioon ei ole lihtsalt ju seotud sellega, et inimene on korruptiivne, vaid sellel on mingi põhjus, et miks ta seda teeb ja see võib olla ka see, et ta võib olla ka riiklikul tasandil, võib see asi olla ohuks.
Ütleme, et eks seal ütleme, mida kõrgemad ametipositsioonid ja kohad seda raskemini nii-öelda märgatav, tabatav see korruptsioon on tegelikult.
Nii, järgmine teema, saadame riigist välja riigivastase tegevusega seotud või rahvusliku vaenu õhutavad välismaalased ja tühistame neile naturalisatsiooni korras antud kodakondsuse.
Nii, suht lühike ja arusaadav, et kui sa nii-öelda õhutad riigi vastast vaenu, et siis pead riigist lahkuma.
Noh, seda me mäletame seda, et kui oli siin see aprillimäss, siis minu teada need, kes olid need nii-öelda kõige suuremad tegelased, nemad küll otseselt karistust ei saanud, ma mäletan meil siin selle mässu organiseerimise eest, aga praegusel hetkel minu teada ei ole neist ühtegi enam Eestis. Mm-hmm. Nii et selles suhtes on see nagu teatud moel on ta toiminud, nad on riik praegu Venemaal, aga noh, ma arvan, et eks neid selliseid asju ole kindlasti veel, mm-hmm. et eks siin tuleb noh, vaadata neid asju natukene nii-öelda kriitilisema pilguga ka.
Ja selle peatüki viimane punkt siis sulgeme Eesti vaenuliku propagandat vahendavad infokanalid.
Et no eks seal tuleb ka nüüd teha siukene väikest viisi ülevaade, et mis on mis. Ma arvan, et meil on siin Eestis telekanaleid küll, mis tegelikult noh, räägivad rohkem noh, meil on ma arvan, et ega meil see välismaailmaga, mis lääne pool on sellises osapoolt nagu probleem ei ole, sest noh, tavaliselt ma kaldun arvama seda, et meil on nagu ikkagi palju inimesi, kes vaatavad rohkem neid idapoolseid kanaleid, aga seal on noh, sellised kanaleid, mis oleksid nagu konkreetse jutu peal väljas, nagu näiteks Dost, on ikkagi suhteliselt vähe. Ja nad on ikkagi kipuvad olema, võtavad mingisugused teema, ma mäletan seda, et kuidas üks telekanal aastaid tagasi rääkis, noh näiteks Jaak Madisonist, kui tehti seda, võeti see tujurikku ja nali ja serveeriti seda tõepähe, et Jaak Madison olla natsi koolis käinud. Nii et, aga seda serveeriti meediakanalites tõepähe, nii et noh ja, ei oska selle koha pealt midagi öelda, kohati need asjad lähevad see nagu nii-öelda huumori valdkonda.
Aga nüüd kahjuks mina pean lahkuma ja Tarmo Hints jätkab siit teemaga haritud ja kultuurse Eesti eest, et tema on, ma arvan, üks õige inimene sellest rääkima. Aga palun, Tarmo.
Nii, aitäh sulle, Heli, et sa andsid mulle siis võimaluse nüüd selle koha pealt sõnavõtta, eks ma siis üritan järgmiselt 14 minutit täis rääkida. Eks ta natuke keeruline on, ilma muusikat on seda väga raske teha, aga no räägime siis. Ja võtame siis esimese teema, kõigepealt siis üldpeatüki teema ütleb seda, et viime Eesti haridussüsteemi üle eestikeelsele õppele ja kasvatame koolides väärikust, vaimsust, eetikat, eestlaslikku, tervemõistuslikku maailmatunnetust, väärtustame nii kõrgkultuuri kui ka rahvakunsti, et edendame rahvuslikel traditsioonidel põhinevat loomingulist huvi ja harrastustegevust. Seome kogukonna ja rahvusliku identiteedi ühtseks tervikuks. Ja esimene punkt, mis siin on, on see, et viime koolid üle eestikeelsele õppele ja muudame Eesti ülikoolid taas eestikeelseks. No, selle kohta saab nüüd öelda seda, et ma olen siin suhelnud ka muuseas Ida-Virumaal vene kogukonnaga natukene ja üks põhiline teema oligi see, et kuidas on meil venekeelse kõrgharidusega lood. Ja noh, ütleme nii, et see, et meil on vene koolid ja venekeelsed koolid on isenesest on see teatud eani, võib see on see kindlasti väga hea, aga lõppkokkuvõttes ei anna see mitte mingisugust kasu. Ja miks see kasu ei anna, ma räägin kohe. Sellepärast, et meil ei ole ühtegi venekeelset ülikooli. Ja ma arvan, et seda venekeelset ülikooli ei tule ka. Nii et selles suhtes ei ole ka näiteks neil kasu sellest, et kui nad õpivad venekeeles on kuni gümnaasiumi lõpuni seal ära venekeelses koolis ja lõpptulemus on lihtsalt see, et neil ei ole võimalik siin selle tööturule korralikult sisse minna, kuna nende keeleoskus, eesti keeleoskus on, ütleme, noh, ei ole lihtsalt hea. Ja selles suhtes ongi see, et kui nad muudaksid selle süsteemi selliseks, et meil oleks täielikult eestikeelne haridus, et noh, ütleme algklassides ja seal mingis vahemikus on siis venekeelne, aga rõhku hakatakse teatud vanuses panema rohkem eestikeelsele, siis oleks neil ju ka võimalus siin selle tööjõuturule rohkem panustada, sellepärast, et neil on juba, noh, ütleme algbaasina olemas venekeel, on eestikeel ja koolis nad saavad kindlasti veel teisi võõrkeeli ka juurde õppida kõrgkoolis. Siis ma arvan, et see oleks nende jaoks nagu mõtekas ja siis venekeelsetele inimestele, noh, ma arvan, väga kasulik kaup ja ma arvan, et nad peaksid sellest aru saama. Nii et selles suhtes ongi see, et eestikeelsele õppele just nimelt oleks keskendunud see sama see punkt. Ja Eesti ülikoolid taas eestikeelseks tähendab tegelikult seda, et kaoks ära, noh, ütleme, või vähendataks seda protsenti, mis puudutaks just nimelt, et eesti keel kaob ära vaikselt ülikoolidest ja sinna asemele tekivad siis, tekib see näiteks inglise keel. Noh, praegu ma ei oska seda öelda, kui suur see protsent on, ma tõesti ei tea seda, aga arvestades seda, kui palju on meil noh, näiteks välismaisi päritoluga ju tegelikult ülikooli õppejõude, siis noh, ma ei usu seda, et nad on kõik selgeks teinud endale eesti keele just nimelt sellisel tasandil, et nad saaksid õpetada. Nii et selles suhtes on Eesti, ütleme, üliõpilased on tegelikult väga paindlikud, muidugi nad on väga nutikad, nad oskavad inglise keelt nagu nii ja ma arvan, et see ei oleks neile ka probleemiks, aga põhirõhk oleks ikkagi sellisel juhul ikkagi eestikeelsele haridusele. Parandame gümnaasiumiõpilaste võimalusi omandada gümnaasiumiõppe kõrval ka kutseoskus. Tõstame otsustavalt kutsehariduse mainet. See on nüüd jah, sükkene huvitav teema, mille kohta saaks öelda, et meil on siin aastaaastalt tegelikult gümnaasiumiõppes tulnud välja inimesi, kellel võib olla ehk ei õnnestu saada ülikooli sisse ja kellel võib olla ei ole ka nii, et neil oleks selline talent kohe tagataskust võtta, et nad võib-olla ka järgmistel aastatel sisse saaksid. Et mis siis sellega kaasneb on see, et inimene peab uuesti alustama kusagilt noh, ütleme, mingi kutsehariduse omandamist, noh, muidugi see on aru saada, kui sa ülikooli lähed, siis sa ka ju tegelikult omandad kutseharidust, aga just nimelt seda, et sul oleks juba algbaasis olemas teadmised ja oskused, et sa võiksid hakata midagi tegema ka kohe pärast noh, ütleme siis gümnaasiumi lõpetamist, et sul oleks nii öelda see võimalus tööjõuturule kohe sisse minna, kui sa, ütleme, juhtumisi ei saa ülikooli sisse. Et selliseid võimalusi oleks hea loomulikult omada ja loomulikult ka kutseharidus on üks selline asi, mis, mida ei saa mitte kuidagi tegelikult alavääristada, sellepärast, et sellised ametipositsioonid, mis, noh, ütleme, mis omal ajal võib-olla kutsehariduses ei olnud populaarsed, aga on praegu igatahes inimestel ikkagi populaarsed ja tegelikult nad mingil moel võivad olla ka niimoodi, et nad tasustavad rohkem ära kui näiteks mõnikord isegi ülikoolis saadud haridus. Oleneb muidugi ka hariduse astmest või ütleme siis sellest, mida õpiti. Toetame rahvusliku kasvatusega tegelevaid organisatsioone ja loodushuvi on siis üks punkt, millest siin ka räägitakse. Nii et ma arvan, et see on just nimelt seotud noh, ütleme erinevate noorte liikumistega, et mis kasvatavad siis just nimelt noori selles suunas, et nendel oleks see huvi Eesti asjadega tegeleda ka hiljem ja seda siis juba pärast seda, kui nad ka koolist lahkuvad, noh, loodushuvi kaas, järelikult see peab olema seotud ikkagi noh, ütleme siis metsas käimisega ja väljaspoole liikumisega, sest meil on noori küll, kes tegelikult on koduseinte vahele naelutatud ja rohkem sealt välja nagu ei tahaks kuidagi minna, aga just nimelt see, et erinevad sellised noorte liikumised tegeleksid noortega, ütleme gümnaasiumi noortega või siis veel keskkooli noortega, kes, et nad saaksid rohkem nii-öelda väljas liikuda ja et nad ei jääks nii-öelda nelja seina vahele. Tagamel kodulähedaste koolide säilimise. Ka üks sellene väga oluline probleem, mis ma olen nagu tähele pannud, et tead, mõningates piirkondades, noh, see on seotud sellega, et meil on inimesi ja lapsi jäänud vähemaks. Aga kui me hakkame sulgema mõningates piirkondades koole selle pärast, siis ka see sellele piirkonnale kasuks ei tule. Et mis on tegelikult ühe piirkonna elujõulisuse säilitamiseks vajalikud asjad? Need on see, et jääb asemele kultuuriasutus ja jääb asemel ja jääb alles ka, või tähendab, jääb alles siis ka kultuuriasutus ja jääb alles ka näiteks kool. Nii et need on sellised asjad, mis kindlasti aitavad kaasa sellele, et selles piirkonnas käib elu, sest vanemad viivad oma lapsi ikkagi sellesse kohta ja sellesse kooli, kus mis on nende kodu lähedal, et kui see koolimaja asub näiteks, noh, ütleme ikkagi teises asulas või teises linnas, siis üritatakse ikkagi muuta endale elupaika ja kolida siis koolile loomulikult lähemale, kui selleks on võimalus. Ma arvan, et selleks on niimoodi, et isegi kui vaja on näiteks tööl käia ikkagi vanas kohas, siis kolitakse ikkagi teise linna, et lastel oleks lihtsam koolis käia. Nii et selles suhtes ei aita see põrmugi kaasa sellele, kui me sulgeme siin Eestimaal koole, sellepärast, et meil inimesi ei ole, vaid me peame ikkagi üritama teha niimoodi, et inimesi tuleks maale juurde, sest siis saame säilitada ka need koolid, mis on nii-öelda sulgemisohus. kujundame Eesti kutse ja ülikooli hariduspoliitika vastavaks Eesti tööturu nõudlusele. No see nüüd räägib sellel teemal, et teatud elualadel on meil väga palju inimesi, kes peavad mingil hetkel minema ümber õppele. Ja vaat, see on siukene tragöödia, muidugi ma saan aru sellest, et inimene, kes on noh, eluaeg võibolla soovinud saada, noh, ma ei kujuta ette, näiteks võibolla tõlgiks või näiteks kokaks või kellekski teiseks, siis noh, ütleme tegelikult on see temale teatud tragöödia, kui ta on seda ametit õppinud ja ta ei saa selles ametis tööd teha. Nii et selles suhtes oleks nagu väga hea vaadata seda, mis alal meil tegelikult Eestis kõige suuremat vajadused on. Ja tegelikult, noh, ütleme, paratamatult tekib noorel inimesel siis see olukord, et kui ta näeb, et sel tööjõuturul on see täis, siis ta, noh, mis ta üle jääb, ta hakkab tegelema siis, või hakkab tegema seda, et ta üritab siis ennast ümber koolitada. Nii et ümber koolitamisi toimub küll. Aga ma olen tähele pannud ka seda, et meie noored, kui nad lõpetavad kooli ära, siis üsna sageli nad ei vaata mitte seda, millised on siin see tööpiirkonna need tööturu nõudmised, vaid nad vaatavad näiteks seda, millised on näiteks Soome tööturu nõudmised, nii et, või nõudlused ja mida seal siis oodatakse, nii et kui nad elavad näiteks Tallinnast väljaspool, nii et selles suhtes oleks see nagu üks asi, millele kindlasti me tegelikult peaksime tähelepanu pöörama, sest noh, me ei koolita ju tegelikult inimesi mitte selle jaoks, et nad siit ära läheksid vaid, või ei õpeta neid, vaid selle jaoks, et nad siin ka teeksid ikkagi tööd, aga selle jaoks peab muidugi ka vastavalt olema ka tasustatud, eks siis palk peab olema ka vastav sellele. Seame tasuta kõrghariduse eelduseks, et lõpetanu töötab lõpetamise järel vähemalt 5 aastat Eestis. Eesti riik ei pea koolitama tööjõudu välisriikidele. No, see on see sama teema natukene, millest ma siin juba nüüd, mille kohta ma siis ka ütlesin. Meil on tegelikult see, et me üsna palju toodame inimesi, aga samas on meil teatud elualadel ikkagi põud. No, see on, me olete ilmselt kuulnud seda, mis toimub näiteks Tartu Ülikooli arsti teaduskonnas. Väga paljud neist lähevad ja liiguvad välismaale ja noh, ütleme, praktika mõttes on see kindlasti väga hea, aga samas ütleme niimoodi, et kui on arstide koha pealt on valitsemas põud, siis noh, ma arvan, et see ei ole nagu eriti õigustatud. Samas on siin kuuldus olnud ka selle koha pealt, et nüüd on õpetajate põud. Ja ma ei tea, kui palju meil koolitatakse õpetajaid selle koha pealt, aga kui on põud, siis järelikult tähendab see seda, et peaks nagu mõtlema selle peale, et neid ameteid või neid inimesi, kes võtaksid selle positsiooni üle, et neid tuleks natukene rohkem juurde. Ja nagu siin õigus või nagu välja toodud ka, et on, et kui on tasuta kõrgharidus, siis üks asi, mis selle juures kindlasti ka on see, et nad vähemalt peavad 5 aastat Eestis töötama. No see on muidugi ka kus juures praktika koha pealt väga hea. Aga tasuta kõrgharidus tähendab ka seda, et noh, meil Eestis peab olema need asjad natukene paika pandud. Ma olen täheldanud nimelt seda, et kuna meie koolides on, ütleme, tasulised kohad ja tasuta kohad, siis üsna palju mängitakse, noh, ütleme, mänge nende tasuta või nende tasuliste kohtade peal, et need tagavad nagu koolile hea niisuguse, noh, nagu öelda, sisse tuleku, et koolidel oleks nagu võimalus oma õppejõududele maksta. Üsna sageli need tasulised kohad, kus juures ei ole ka muuses Eesti päritolu, nii et selles suhtes ongi see, et Eesti nii-öelda kultuur või ühesugused muud asjad on jäänud nagu selles mõttes tagaplaanile, et selles osas tuleks nagu natukene muuta seda süsteemi ja tuleks kõikidele võrdsed võimalused nii tasuta kui ka tasulistele kohtadele. Nii, muudame kõrgkoolide ja teaduse rahastus ning hindamissüsteemi Eesti keskseks ja tõstame teadusinvesteeringuid 2%-le SKP-st. No see on nüüd siukene asi, mille kohta ma nüüd ise ei oska küll midagi siia juurde lisada, lihtsalt ütlen, et väga hea, et seda tehakse ja lähme edasi järgmise teema juurde. Välisfondide poolt Eesti haridusse ja teadusesse suunatud vahendid peavad kandma Eesti riigi ja ühiskonna huve. See tähendabki seda, et kui nad on siia niimoodi üles, no, nii-öelda nagu antud, see tähendab seda, et nad peavad enne kõike olema, noh, kui need on nii-öelda antud, siis nad peavad siin olema ikkagi selle jaoks, et me saaksime midagi teha siin kasuliku siin samas meie oma kodukandis. Et see ei ole nagu päris see, et meil antakse raha, et siis selle pilli järgi me peame tantsima. Ja viimane teema, mida ma tahaksin veel ära rääkida ja mis väga minule südamesse on läinud, on see, et toetame Eesti laulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkumist, suurendame koorijuhtide ning tantsuõpetajate rahastamist. Jälle üks probleem, millega ma olen näinud, mille osas ma olen näinud seda, et koorijuhid ja tantsuõpetajad peavad sõna otseses mõttes tegema tööd pool muidu. Nii et neil puudub praktiliselt selline, ütleme, selline võimalus, et neil oleks seda rahalist osa natukenegi suurendatud või et nad teeksid, nad teevad seda missioonitundest, aga see ei ole siukene asi, mida teha ainult missioonitundest, sest see on ka nende töö. Ja kui nad on õppinud seda, siis loomulikult tahavad nad saada selle eest ka korralikku palka. Nii, võt selline asi siis praeguseks hetkeks, aga kell on niivõrd palju ja soovin teile siis kõigile kallid raadiokuulajad kohtumiseni. Minu häält kuulete taas homme hommikul, siis juba uute juttude ja uute teemadega olen taas siin väljas, aga praegu kõigile teile ilusat päeva jätku.